Mali ani Maroko kan tolantan min kera septembre kalot le duru temene Bamako yan na tumbe don Coupe du Monde Russie Bafanetan Seki o eliminator hokumu kono Mali nyagina FIFA fe bari Mali supporter do e boninke tolantan kene rekan kuna fonu ya ira ko Mali senan tolantan federation kakaka sefa war million tan de sara kadande me walo kele senan tolantan ro la Boubacar Touré na lebe wele ko bu Fédération na leka baranya simé ouma.
C'est victoire nulle ani défaite de be balontana.
C'est baya flani bi ani secret la.
Ole be balontana. Ngo ko famia. Ambora masi labamuna Mali Maroc. Ngo e boninge kamanga nguli. Anyangira FIFA fe million tanyo bona. C'est favori la.
A papier nana.
FIFA e oblaka na wo nyangini na fo apoita la toroko. Million tan mena sara sisa. Fédération de Basra. FIFA dun te klonga. Anun ta fe akaket guni. Parce que o wati kera hukumu mkono. Entraîneur tun bia no ezire se o tun ka ko mambo mena sode ne de tara.
Oui, Mohamed Magasuba.
Mohamed Magasuba. Et puis, fana, demsen kurao de dun. Nga junioru munun tara Coupe du Monde la ni kade mo ni korwali ndama la note ekibu mbe demseni ku famia ni machi yere ambulu ko ula ben ko use laja kan eliminator to mun na tolu parce que on machi flana ka an ka ke soni mbo de nyini mo fo ko famia ku kata ka pata ku ka supporteri ke ka soro ma ke ni boni ni machi la ibata soro u bina ni arbitre duru de u site bo jamana kerena ani commissaire ani coordinateur
Boubacar Touré bouye wele kan lase
u ka anto balontan ku kumu kono don ga dem sunu nun de meni tegre ni don ni mbeka amika u ke ku use laja kan na to eliminator parce que ay match kelen ke an ka gagner gabon contre la flana menake doni ekibu dem senu ne be kan la ben
veu wa bamara to la bamako siaka traure kala selidu.